de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. Vivenda, sanidade e crítica. O goberno PSOE BNG quentan o debate sobre o estado de autonomía. Arrancará o mércores desta semana en Galicia. A vicevoceira socialista Elena Espinosa anuncia que o seu partido porá sobre a mesa propostas útiles ante a ausencia de proxecto da Xunta. Entre esas propostas, un banco público de alugueiro para facilitar o acceso á vivenda e un plan urxente de reforzo de atención primaria para blindar a sanidade pública. Mentres, os nacionalistas tamén pasarán á ofensiva. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, apunta o encarecemento da vivenda, a sanidade, a educación e a atención a dependentes como urxencias clave na nosa comunidade. Ambas forzas piden un cambio de rumbo. Fronte a isto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vai debuxar a súa folla de ruta, o igual que fixo no acto do primeiro aniversario desta etapa. Rueda reivindica o balance cun rumbo claro, responsabilidade e identidade propia. No acto do primeiro aniversario do goberno destacou algúns fitos acadados nestes meses, como o calendario vacinal máis avanzado de Europa ou a gratuidade da matrícula universitaria. Bueno, que podemos agardar os cidadáns deste mércores? Pois a definición de dúas Galicias distintas, pero veremos que propostas fan cada un dos tres partidos con representación no Parlamento Galego e tamén que novidades pode presentar o mandatario galego. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como arrancamos este lunes de Pascua? Pois Galicia queda hoxe nunha situación intermedia, así que temos ceo con intervalos nubosos, chubascos que van ser máis probables esta mañá e temperaturas entre lixeiro a moderado ascenso. De momento temos 8 graus en Lugo, 10 en Ourense e Santiago, arredor dos 12-13 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas irán dende os 15 grados que agardamos en Lugo, os 20 de Ourense. O Pontevedra ascende de categoría, un equipo histórico que dá un chanzo máis para volver ao lugar que merece, escribe o presidente Alfonso Rueda na súa conta de antiguo Twitter. De seguidos detalles.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
Se es promotor ou cooperativista, o Instituto Galego da Vivenda ofrece unha grande oportunidade. Sacamos a concurso público 82 parcelas para a construción de 153 vivendas en Navia, Vigo, e 2 parcelas para 48 vivendas no Bertón, Ferrol. Canon en dereito de superficie por 75 anos de 4 euros ao ano por vivenda. Prezo por vivenda en réxime de compra-venda dende 2.000 euros. Desde prazo ato 29 de xuño para Vigo e ato 11 de agosto para Ferrol. Máis información na web do Instituto Galego da Vivenda e Sol. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. Bueno, hoxe luns de Pascua, as pastelerías encheron de doce estas últimas horas e non só pros máis pequenos, monas, roscóns, ovos de chocolate. Estas tradicións entre padriños e madriñas sempre foron igual. Bueno, pois non sempre. Os maiores contanos que era o que agardaban eles dos seus padriños.
A min os huevos, é máis un bolo, un bolo de pan. E a madriña unha docena de huevos.
Os ovos de Pascua, pero os naturales.
A rosca de Pascua.
Pola Pascua, o meu abuelo, que era o meu padriño, sempre nos compraba o paraguas de caramelo e os paraguiñas de chocolate, sí. Despois xa pasamos ao huevo de Pascua, o bizcoito, ou levarlle os huevos aos afillaos.
Levamos a rosca. E eu a madriña regalaba un ramo de laurel.
Mais alá de doces, a Pascua é un tempo que nos deixa unha mensaxe poderosa, a do triunfo da luz. Así o traslada o arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, nunha entrevista aquí en COPE.
Esa realidad de alguien, con nombre propio, Jesús el Señor, que muestra que sigue habiendo en el corazón de la humanidad posibilidades hermosas y grandes en medio del drama, de la violencia, porque el relato de la pasión tiene también un relato contemporáneo y nos muestra que cabe siempre abrir la esperanza. Un domingo que decimos de Pascua, que es de luz y de vida.
E non hai indicios de delito, todo apunta a un desgraciado accidente. Un veciño do Concello Coruñés de Ribeira, de 36 anos, faleceu unha madrugada do domingo atropelado polo seu propio vehículo. A súa furgoneta quedou sen freo, se levou uno por diante. Sucedeu pouco despois das 2 da madrugada nun descampado a carón da rúa do Barreiro de Palmeira, no Concello de Ribeira. E outro sinistro viario deixanos outra vítima mortal. Un home de 92 anos falecía logo de sufrir un infarto e despois bater contra un muro co seu vehículo cando circulaba pola OU 0526 a Estrada, Ourense a Moeiro. Segundo fontes da Garda Civil de Ourense, o suceso producíase contra as 12:30 do mediodía deste domingo, cando o home, único ocupante do coche, saíase da vía. Os profesionais sanitarios trasladaron o varón xa en estado grave ao complexo hospitalario universitario de Ourense, onde finalmente faleceu. O vehículo no que viaxaba, segundo detallou o Instituto Armado, carecía de seguro e ITV e o home tiña o permiso de conducir caducado dende o ano 2019. E volven as obras o viaduto do Castro. O Ministerio de Transporte arranca hoxe as obras no viaduto do Castro na A6 entre Vega de Valcarce, León e Pedrafita do Cebreiro, en Lugo. Os traballos consisten en impermeabilizar e poñer o firme definitivo e van durar, se todo vai segundo previsto, uns 2 meses. Para facelo con seguridade vaise cortar a calzada dereita da A6 entre os quilómetros 428 e 432. O tráfico vaise desviar pola calzada en sentido Madrid, que vai funcionar con doble sentido. As restricións arrancan hoxe mesmo, dicíamos, ás 8 desta mañá. Todos os desvíos van a estar sinalizados e os transportes especiais poden circular durante a noite en franxas habilitadas especialmente para eles. En os deportes, o Pontevedra xa é equipo de Primeira Federación. Santi Peón, bos días.
Así é, Paula, que tal? Moi bos días nun partido bastante máis sufrido do esperado pola parroquia Granate. Venceu Pontevedra por 4-2 o Laredo e deste xeito consigue o título de campeón da categoría da Segunda Federación e ademais acada o ascenso nun pasarón no que vibraron máis de 10.000 xareiros. A mala noticia da fin de semana chegou dende o mundo do baloncesto co descenso do Celta Feminino, que cae da Liga Endesa despois de perder na última xornada na pista do Valencia. O Celta, falamos de fútbol, o Celta perdeu ante o Barcelona por 4-3, un partido no que chegou a gañar por un 3 gracias a un hat-trick de Borja Iglesias. Empates en goles en Riazor do Depor ante o Tenerife, que pelexa por eludir os postos de descenso. E o Racing de Ferrol foi noticia porque volveu a gañar moitas semanas despois. O fixo na Malata ante o Eldense pola mínima, por 1-0. No resto do deporte, salientamos no baloncesto os triunfos de Breogán e de Básquet Coruña na Liga CB, o subcampeonato de Europa Sub-23 para os liceístas, hockey a patins, Jacobo Copa e Nil Roca. E destacamos tamén que o derbi galego de balonmán femenino quedou no Porriño, que foi quen de pola mínima por 1 gol de diferencia derrotar o Atlético Guardés.
Graciña, Santi, e se saís agora da casa, non esquezas de novo o paraguas. Temos ceo con intervalos nubosos, chubascos que van ser máis probables esta mañá, e temperaturas en ascenso, iso sí, 8 graos en Lugo, 10 en Ourense, en Santiago, arredor dos 12-13 graos no resto, nas cidades de costa. As máximas irán dende os 15 graos que agardamos en Lugo, os 20 graos de Ourense, 18 tenemos en Ferrol, 17 en Vigo. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.